Puzzle. 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 Tükk õiges kohas.
Tere armsad kuulajad! Alustame noorte saatega Puzzle. Mina olen saatejuht Laura Jõgar ja olen täna siia Pereraadio Tartu stuudiosse külla kutsunud Erik Haameri. Tere, Erik!
Tervist!
Tänase saate teema on tippu pürgides, ehk räägime sinu kogemustest spordivaldkonnas. Alustuseks aga küsin üldisemalt, milliseid rolle sa igapäevaselt täidad?
Ma olen eelkõige üliõpilane, poeg, suur vend ja hea sõber lihtsalt. Ma arvan, et see on selline põhiline asi, millele ma igapäevaselt keskendun. No kui nüüd sport kõrval jätta, siis akadeemiline osa võtab suure, enamjalt aja, aga jah, et püüan ikkagi oma lähedastele rohkelt tähelepanu pöörata, sest et arvestas seda, mu elu on suhteliselt kiire, et juba kerge on neid ära unustada tihti peale.
Jaa, see on väga tähtis. Millises ülikoolis ja millist eriala sa õpid?
Mina õpin hetkel siis Lõuna-Dakota ülikoolis, Ameerika Ühendriikides. Ma olen hetkel neuroteaduse erialal, et ma küll eelmine aasta USA's on selline süsteem, et sa saad nii-öelda esimese ja teise aasta jooksul enamjalt valida, mis erialas sulle sobib, et ma esimesel aastal õppisin massikommunikatsiooni sellise filmikallakuga, aga nüüd sellel aastal ma kuidagi, või eelmine aasta ma leidsin enda jaoks psühholoogia, kognitiivse psühholoogia, mis tegeleb just sellise ajuga ja üleüldiselt säärase teemaga ja ma otsustasin lõpuks see aasta, et ma võtan endale väljakutse vastu ja õpin neuroteadust.
Väga põnev. Oled pärit kristlikust suguvõsast, aga kuidas algas sinu isiklik usutee?
Ma arvan, et minu usutee on tihedalt seotud spordiga ikkagi. Minu arust nagu jumalalt abi paluda spordi suhtes on kõige kergem ja koos sellise raske tööga ja nii ise enda aitamisega siis kombineeritud siis sellega, et ma küsin jumalalt abi ja olen ise kristlik. Ma kuidagi olen näinud, mul on tekinud elus sellised hetki, kus ma tõesti mõtlen, et et see kõik oli nüüd Jumala käes ja et kõik, mis mul nagu spordis juhtunud on, on olnud Jumala tahe ja kõik see, mis mul on juhtunud spordis, on ikkagi olnud mingisuguse kindla eesmärgiga. See on osa olnud lihtsalt ühest suuremast plaanist nii-öelda. Muidugi mu perel on selline väga suur roll olnud minu kristlikuks saamise osas, aga lõpude lõpuks me peame ikkagi kõik nagu Jumala ise endas leidma. Nii-öelda ise, et mu pere on nagu tohutult sellele kaasa aidanud, mind aidanud suunata õigele teele, aga lõpude lõpuks me peame ikkagi Jumala ise endas leidma. Ja me võime küll teisi nii-öelda petta või näidata, et me oleme kristlikud, aga lõpude lõpuks see oleneb ikkagi kõik sellest, mida me ise endast arvame.
Millises koguduses sa käid?
Ma olen leeritatud siis Mustvee kirikus, et ma olen ametlikult selle koguduse liige praegusel hetkel USA's. Ma käin siis selle linna nimi, kus ma siis elan, on Vermilion ja seal on selline kogudus nagu Trinity Lutheran Church. Mul on päris mitmeid seal luterlike sõpru, tuttavaid, kellega ma siis seal kogudus seal kirikus pühapäevitsi aegalt käin ka. Ja USA's on selline kirikute, selline pilt on väga kirju, et ka seal linnas on tohutult palju kogudusi, aga ma olen leidnud selle Trinity Lutheran Churchi just sellepärast, et see on selline traditsioonilisem, mis ongi Eesti kirik põhimõtteliselt ja kui ma varem olen tunnud USA's, et kui ma olen käinud kirikus, siis on kuidagi nii selline vabameelne ja kuidagi juba selline avatud või, ma ei tea, minule ikkagi meeldib formaalsus tohutult, et kui ma sinna Trinity Lutheran kirikusse läksin, siis mul kolmainsuse luterli kirik Eesti keelest, et siis ma tundsin, et kuidagi selline tohutult kodune tunne tuli, traditsioonilised laulud, terve see teenistus oli üles ehitatud just niimoodi, nagu ma olen harjunud ja see kuidagi tekitas sellise sooja tunde, mis mulle jubedalt meeldis.
Et sellel kirjul usumaastikul on siis võimalik ikka leida sellist endale meelepärast kogudust ka?
Jah, just, et mõnes mõttes see kirju selline maastik on hea ka, sest et sa saad katsetada erinevaid asju leida selle, mis sulle just kõige rohkem meeldib, Näiteks sa samas linnas on üks kirik, mis on väga vabameelne. Sa mõtled, sinna võivad kõik tulla, et sa võid olla noh, juut, eks ju, luterlik, katolik, noh, sa mõtled, õigeusklik. Vahet ei ole, et nad räägivad nii-öelda Jumala armastusest üleüldiselt. Aga kohati seal ma tundsin, et noh, muidugi minu arvast see pastor oli küll väga selline hea, noh, ta oli tõesti väga sisukas. Aga kui ma kuulasin tema jutlu, siis mul tekis tunne, et noh, et ma ei saa ikkagi päris seda, mida ma tahaks. Et see on kuidagi kõik väga selline pealiskaudne ikkagi kokkuvõttes. Et aga jah, et just see kolmainsuse luterlik kirik kõnetab mind kõige rohkem, jah.
Ja see on siis nagu Eesti luterlik kirik või?
Jah, ta on väga sarnane. Minu arust teenisuse ülesehituselt on väga sarnane. Ja jah, kirik ise, eks ta noh, väljast on natuke modernsem. Kiriku nii-öelda hoone ehitus on teissugune, aga seest ta ongi suhteliselt üks ühele Eesti kirikutega.
Mainisid, et sinu elus on ikka olulist rolli mänginud sport ja usk. Kuidas sa jõudsid teivas hüppeni?
See on selline huvitav lugu, et ma kusagil, ma olin mäletagi, kui vana, ma olin võibolla mingi 10-aastane. Kui ma käisin ühes kergejõustiku laagris ja siis seal me nüüd hakkasin proovima seda teivas hüppet ja siis või noh, ma noh, nii väga ei proovinud ka. Igates, kui ma tagasin nüüd Tartuse tulin, kus ma siis trennis käisin, siis üks teivas hüppetreener ütles, et noh, et kuule poiss, et tule trenni. Ja minu esimene trenn oligi võistlus tegelikult, mis oli päris naljakas, aga seal see huvi hakkaski tekkima sellepärast, et ma sain aru, et teivas hüpp on nii mitmekülgne ala või noh, see on nii tehniline, aga samas sa saad areneda ka füüsiliselt tohutult. Et see on üks selline ala, mis minu arust ei muutu kunagi igavaks, sest et sul on nii palju erinevaid tehnilise aspekte, mida saab noh, tõesti elu lõpuni lihvida. Kuid noh, ma ei kujutaks ette, et ma suudaksin noh, nii-öelda mingi 15 aastat järjest, kui me räägime nüüd sportlaskarjääri suhtes, et 15 aastat järjest lihtsalt 100 meetrit joosta, et see kuidagi muutub väga igavaks, aga et teivas hüpe on just selline, et noh, et võistlused ongi tavaliselt mingi 2 tundi pikad ja sa teed suur arvi hüppeid ja iga kord saad midagi paremini teha ja midagi lihvida ja see on lihtsalt tohutult huvitav ala, mis võtab minu arust kõik kergejõustiku alad üleüldiselt kokku, et see on vaja nagu head kiirust ja hüppevõimet ja nii-öelda akrobaatilisust, et just need on need asjad, mis mind köidavad teivas hüppe puhul.
Kas võiksid tuua veel näiteid, mis teeb siis teivas hüppe selliseks huvitavaks ja mitmekesiseks?
Ma arvan, et üks hästi huvitav asi, mis teivas hüppe puhul, mis on väga selline kohane, on see, et kui ühele võistluse tulevad kokku sportlased, kes on saavutanud teatud sellise professionaalsuse, et umbes, et näiteks, et kõik on suutelised hüppama 5 metrit ja 80 sentimeetrit, mis on, no, mis on selline nii-öelda maailma tippude selline lävepunkt, siis minu arust hakkab kehtima see reegel, et võidab see, kes kõige rohkem seda tahab. Sest et suutlikus säilitada sellist võitjamentaliteeti ja täielikku keskendumist üle 2 tunni on suhteliselt raskel sellisel alal. Ja kui jõutakse nii-öelda selle võistluse lõppmängu, siis ongi just kõige tähtsam see, kes on suuteline hoidma seda fookust või seda keskendumist ja kes tahab lihtsalt kõige rohkem võita. Ja tihti peale tiitlivõistlustel on selgelt näha, kes väsib ära või kes on ikkagi veel nii-öelda 100% peal nii-öelda nii mentaalselt kui füüsiliselt. Et, no selline mentaalne mäng on teivas hüppes ülioluline ja see on asi, millega mul endalgi probleeme on ja see on selline põhiasi, millega ma proovin praegu keskenduda ka, mida parandada, sest ma arvan, et selline mentaalne valmidus võitma igat võistlust teebki ühes profisportlasest profisportlase ja ma arvan, et see ongi just see, mis teeb hästi huvitavaks teivas hüppe üleüldiselt.
Oled saavutanud juba teivas hüppes silmapaistvaid tulemusi. Millised need on 2022. aasta alguse seisuga?
Ma ütleks, et ma noorteklassis suhteliselt edukas olnud, kuigi mul on ka endal sellised tagasilööki olnud, millest ma olen tohutult õppinud, et alustades siis alla 18-aastast Euroopa meistrivõistlustelt, kus ma saavutsin 3. koha. Minu arust see võistlus oli üks nendest märkidest, kus ma tõesti mõtlesin, et Jumala käsi oli tõsiselt mängus, sest et terve see hooaeg mul oli nii palju probleeme, noh nii-öelda nii paljud asjad, mis said valesti minna terve hooaja jooksul, lihtsalt läksid valesti. Kohati mul ei olnud teibaid, millega hüppata, mis on täiesti jabur. Või siis ma ei suutnud lihtsalt sellist võistlust kokku panna, kus ma olin endaga tohutult rahul. Ja terve see hooaeg just kui oleks näidanud mulle, et ma ei suuda endast maksimumi anda või mul ei teki võimalus, kus ma saaksin endast maksimumi anda. Ja siis kui need Euroopa meistrivõistlused tulid, siis ma mingi viimasel hetkel sain mingisuguse sellise teiba, millega ma tõesti oleks suuteline kõrgemale hüppama ja tõesti endast sellise parima soorituse andma. Et noh, et teivaste puhul on hästi oluline see, et mis pikkus ja mis paksus neil on jäikus, et sellest olenevalt siis noh, sportlane see on väga selline isiklik asi, et noh, et milline teivas töötab mingi sportlase jaoks ja mul oligi noh, probleem just leida see teivas, mis mulle sobiks. Ja siis kui ma selle seal Euroopa meistrivõistlustel sain ja see oli tõesti täiesti maagiline võistlus, see hetk, kui ma sain teada, et ma sain kolmanda koha või ma sain medali, ma ei ole kunagi midagi sellist tunnud, see oli noh, täiesti meeli ülendav. Ja siis ma mõtlesin selle peale, et võt jah, et mul terve hooaeg on nii raske olnud ja see kulmineerus. Või noh, tegelikult kokkuvõtse kulmineerun, ma läksin pärast seda veel noorte olümpiamängudele. Aga et noh, ma ütleks, et see kolmas koht seal Euroopa meistrivõistlustel oli ikkagi selline kulminatsiooni hetk, et ma tundsin, et tõesti, et jah, et see on jumala tahe, et ma selle pronksiga võidan. Ja siis pärast seda ma läksin noorte olümpiamängudele, kus, no ma ikkagi ütlen, jäin neljandaks, mitte sain neljanda koha, et ma ise arvan, et ma oleks medali suutnud võita sealt ka, aga seal kohati ma läksin natukene, ma arvan, noh, ise enda mõttes läksin natukene ülbeks, et seal oli kaks võistlust ja siis kahe võistluse arvestuses. Siis arvestati, et, noh, et mis koha sa kokkuvõttes saad, et ma esimesel võistlusel jäin teiseks ja siis mõtlesin, et oh, et mul on hõbemedal käes, et võt, nüüd ma pean ainult teisel võistlusel seda kohta hoidma, et ei ole midagi hullu ja siis teisel võistlusel kokkuvõttes jäin neljandaks, et see oli selline tugev tagasilöök. Aga see oli väga hea õpikoht. Ja siis minu nimel on siis Eesti alla 18-aastast, alla 20-aastast ja alla 23-aastast ja siis Eesti rekord teos hüppes. Et neid ma otseselt mõtleks, ma jahtinud ei ole, aga need on lihtsalt arengu tulemus, mõtleks, selline loomulik arengu tulemus ja siis ma sain alla 20-aastaste Euroopa meistrivõistlustel sain 7. koha, mis oli ka pettumus, aga taas ja õppikoht. Ma alati mõtlen, et ma ei kaotanud, vaid see, noh, ma võtan alati oma kaotusi kui võimalusena õppida, et sellest ei ole kasu, kui sa jääd mõtlema sellele, et ah, et no oleks võinud võita ja oleks võinud teistmoodi teha, noh, sellest lihtsalt ei ole kasu, sa lihtsalt kurnad ennast mentaalselt, sellest ei tule mingisugust positiivset tagajärge või noh, tagajärgi ei ole positiivne, aga positiivset tulemust. Ja siis nüüd see suvi, ma õppasin siis U23, alla 23-aastas Euroopa meistrivõistlustel, seal sain ka 7. koha. Sellisen huvitav võistlus, ma ütleks, et mis ma sellest võistlust õpin, on see, et ongi see, et ma arvan, ma vaimselt ei ole veel päris valmis professionaalne sportlane, aga see oli väga selline silmiavav võistlus, et ma sain aru, millega ma tegelikult pean tõsiselt tegelema ja kuidas ma tegelen sellega, et ma sain selles osas nii-öelda sellist suunitlust. Ja noh, see mõttes, et see hooaeg oli üldiselt väga hea, et ma Ameerikas siis seal ülikoolide meistrivõistlustel sain 4. koha sise meistrivõistlustel, et see oli hästi äge. Ja noh, mul on suhteliselt hästi läinud, ma arvan, et see ei ole kaugeltki see, mis minu potentsiaal suuteline näitamaks on, et ma lihtsalt teen tööd edasi ja usaldan Jumalat ja eks need kõrgemad tulemused tulevad ka.
Arvestades neid saavutusi, kas sind võib pidada juba elukutseliseks sportlaseks?
Ma arvan, ma elukutseliselt veel sportlane ei ole, et ma tegelikult selle arvelt ei teeni. USA's on selline reegel, et ülikooli sportlane peab ikkagi olema amatöör sportlane, et selle eest raha teenida ei saa veel. Aga no eks see sinna poole tüürib vaikselt jah, et minus saab selline, või ma tõesti loodan, et minus saab profisportlane. Või noh, taseme poolest ma juba sinna poole küündin, aga lihtsalt teema ongi ülikool, et ma võtan ikkagi kõrghariduse omandamist väga tõsiselt. Sest sportlase elu võibki lõppeda siis ühe halva apsakaga, et noh, et tekibki mingi vigastus, millest sa ei ole suuteline taastuma ja ongi sportlaskarjäär läbi. Et hästi tähtis on see, et mõelda ka elu peale pärast sporti, et noh, et kui ma teen teivas hüpet võib-olla maksimaalselt mingi 35-aastaseni, siis noh, see on ikkagi ainult, noh, loodetavasti ainult kolmandik elust. Et kõrghariduse omandamine on ka hästi tähtis, et neuroteadus ongi hästi huvitav minu arust, sellepärast, et see on selline tuleviku eriala. Arvestades, et me ei tea ajust väga midagi, seal on tohutult uusi asju, mida avastada ja noh, rääkides, et selline virtuaalreaalsus on hästi selline läbiv teema tänapäeval, et see kindlasti avab ka uusi töövõimalusi, et praegu ma proovingi akadeemiliselt ennast arendada paralleelselt spordiga, see on ka üks põhipõhjus, miks ma USA-s üldse läksin. Ja kui Jumal lubab, siis 3-4 aasta pärast ma saan profisportlaseks täiskohaga hakata.
Nüüd on paras aeg kuulata muusikat ja kuulame spordimeeste laulu muusikalist detektiiv Lotte.
Kui ma ükskord ketast heitsin, oli sel nii võimas hoog, et ta alles öösel leidsin, lesis kuu peal võllaroog.
Mina viskasin kold oda, mida otsin siiani. Olla Lätis nähtud toda, oli lennan liiani.
Olgu õhus maal ees, kõige annab teha sporti. Von Rees on õlge ees, mis siis muud kui asustati. Olgu õhus maal ees, kõige annab teha sporti. Sport Rees on õlge ees, mis siis muud kui asustati. Ma ei säästa jooksu kingi, olen nõnda nobe mees, et ma teistest neli ringi stadioonil olen ees.
Kui joobelda ei taha, kiire olen minagi, jätan joostes selja taha, ise enda ninagi.
On õhus maal ees, kõige annab teha sporti. Sporti mees on õige mees, mis siis muud kui asu starti. Olgu õhus maal ees, kõige annab teha sporti. Sporti mees on õige mees, mis siis muud kui asu starti.
Kalad, mis te sibelete siin? Siin tehakse sporti.
Raske jõustik sobib mulle, pole mingit vaevagi. Õhku tõstan, võtan sülle, madrustega laevagi.
Aga madlus matil mina, olen päris asja eest. Seljatasin sekundiga, ühe käega neli meest.
Olgu õhus maa peal mees, kõige annab teha sporti. Sporti mees on õige mees. Mis muud kui asustarni, olgu õhus maa peal mees, kõike annab teha sporti. Sporti mees on õige mees, mis siis muud kui asustarni.
Jälja olete siin, minge kudema, minge sibelete.
Kaugus hüppes minust pole, parem mitte ükski tont. Hüppaksin veel kaugemale, aga ette tuleb horisont.
Kõrgust nagu kord ja kohus, hüppata on tõesti hea. Ainult pärast olen nohus, pilvedes saab külma pea.
Olgu õhus maa peal mees, kõik annab teha sporti. Sporti mees on õige mees, mis muud kui asu särti. Olgu õhus maa peal mees, kõik annab teha sporti. Sporti mees on õige mees, mis muud kui asu särti. Olgu õhus maa peal mees, kõik annab teha sporti. Sporti mees on õige mees, mis muud kui asu särti. Olgu õhus maa peal mees, kõik annab teha sporti. Sporti mees on õige mees, mis muud kui asu särti.
Pusle. Tükk õiges kohas. Pusle.
Te kuulate saadet Pusle. Stuudios on Laura Jõgar ja Erik Haamer. Räägime kristlasena spordi tegemisest. Mainisid enne, et sinu jaoks on väga oluline, et mis tahes siis võistluste tulemused ei ole, et kui nad ei ole sellised nagu ootasid, et siis siiski tuleb vaadata, mida sa sellest õppisid ja minna edasi. On see ka muudes valdkondades selline põhimõtte sind aidanud?
Jaa, kindlasti. Sellised kaotused on alati võimalused õppimiseks. See on samuti ka sinna analüüsi kohta, et mõelda, et mida Jumal sellest tahab. No et nii, et ma kaotasin selle nüüd, aga et mida nii-öelda mulle selle kaudu öelda tahetakse. Et mu põhimõte ongi see, et kui tekivad sellised tagasilöögid, siis ei ole mõtet nii-öelda enda peale vihane olla või eks seda ikka tekib, aga just, et õppida sellest, mitte jääda nii-öelda soiguma, et mis valesti läks ja et sa ei saa aega tagasi võtta mitte kunagi. et ära kuluta mõtetult aega siis nii-öelda kurvastamiseks. Aga jah, ma mõtleks seda akadeemilises mõttes ka, et lihtsalt kõik, mis sulle elus ette juhtub, sa pead väärtustama. Ma arvan, et see on see põhi, selline põhi moto, mille järgi ma ikkagi elan, et et ma ütlengi, et ma väärtustan ka kaotusi. Et näiteks, mis on hästi huvitav nii-öelda minu akadeemilises elus on see, et kui ma koolis vihkasin tohutult keemiat ja ma ei nii õnnelik, kui see ära lõppes gümnaasiumis, siis ma mõtlesin, et apikene, ma ei pea kunagi enam keemiat õppima, et tänu jumalale. et siis, kui ma nüüd neuroteadust võtan, siis ma põhimõtteliselt õpingi ainult bioloogiat ja keemiat. Aga see meeldib mulle seekord tohutult. Ja hästi nii-öelda suur, oluline osa, miks mul koolis tegelikult hästi läheb, ongi just sellepärast, et ma gümnaasiumis võtsin kõiki aineid ikkagi tõsiselt. Et see, mis mulle õpetati, selle ma ka omandasin nii, nagu oli palutud, et ma ei olnud väga vali või sa mõtlesin, et mida ma õpin ja mida ma ei õpi. Et see küsimus, mida tihti peale õpilastele meeldib õpetajalt küsida, et milleks meil seda päris elus vaja läheb, see on täiesti mõtetu küsimus, sellepärast, et sa iial ei või teada, mis elu sulle nii-öelda ette heidab või mida jumal sulle ette viskab. Et jah, et kõike, mida sa koged, kas või seda raadiosaadet siin praegu, et ma võtan ikkagi sellest, ma kas või analüüsin, kuidas ma küsimustele vastan või et kuidas mu hääletoon kõlab, ma ei tea, raadiosaates, et kõik kogemused on võimalused õppimiseks ja neist tuleb alati õppida. Ka sellised täiesti mõtetud, sellised juhukogemused või sellised jah, lihtsalt suvalised juhtumid. Jah, elus on nii palju õppida ja me ei jõua nii kui nii kõik ära õppida, nii et võtta maksimumi sellest, mis sul antud on.
See on Eesti haridussüsteemis hea jah, et antakse vähemalt võimalus tutvuda igasuguste erinevate ainete ja valdkondadega seal gümnaasiumi lõpuni, et pärast mine ja õpi, mida tahad.
Just jah, et tõesti Eesti haridussüsteem on väga kõrgel tasemel. Eriti kui ma nüüd USA's õpin, et ma tunnen seda, et mul on lihtsalt nii palju kergem ülikoolis õppida. Ja ma ei oskagi muud öelda, see mõttes, et minu arust gümnaasiumi ja põhikoolil on just oluline see, et mis tasemel see on, sest et õpilased, kes seal õpivad ikkagi, on mõnes mõttes sunnitud õppima. Või see mõttes, et sind ei peagi kõik huvitama või sind ei peagi bioloogia või keemia huvitama, aga sa pead sundima ennast õppima sellepärast, et sa ei tea ehales, kuhu sind elu viib. Ja ülikoolis oleneb minu arust just kõige rohkem see nii-öelda inimese enda motivatsioon õppida. Sest et keegi käse sul tegelikult ülikoolis olla, see mõttes, et keegi käse sul gümnaasiumis ka olla, aga minu arust ülikooli puhul on see natukene teine teema. Et ülikool ongi viimane aste, kus sa õpid midagi enne, kui sa tööturule lähed. Et see ongi see koht, kus sa pead aru saama ja mõistma, mis sinu elus tegelikult tähtis on ja mida sa väärtustad. Sest et ma ei tea, kus sa hiljem seda nagu nii väga teed. Et ülikoolis tuleks nagu maksimum võtta. Ja eks mul võttis ka see aega nii-öelda aru saada, et ülikool ongi selline tähtis koht, kus ma peangi reaalselt keskenduma sellele, mis mind huvitab ja seda hingega tegema. Ja ma arvan, et ma ise ka praegu veel päris 100%-liselt oma neuroteadust päris hingega ei tee nagu 100%-liselt, aga ma tunnen, et ma vaikselt tüürin sinna poole, kus ma mõistan selle tähtsust omandada akadeemiline kõrgharidus. Aga samas, see mõttes, et kokkuvõttes, minu jaoks on kõrgharidus väga tähtis, aga eks iga inimene on erinev ja lihtsalt kõige tähtsam on see, et sa leiaksid selle ala, mida sulle tõesti meeldib teha ja millest sa tõesti üritad anda endast parima. Ja ma arvan, et sa aitab ka tohutult nii-öelda inimese vaimsele poolele kaasa, tundes, et sa oled millessegi oma aega sisustanud ja nähes siis neid vilju, et see on imeline. Jah, ma ei tea, ma vist läksin natukene teema väliselt.
Siis lähme aga järgmise küsimuse juurde, et kui läksid USA-sse ülikooli ja suhtlesid seal teiste üliõpilastega, siis kuivõrd oli näha erinevust, et millistest koolidest te olete tulnud või?
Ja kindlasti see kultuuri taust on väga erinev olnud. Ma ütleks, et USA-sse minnes mul teatud mõttes tekis ka selline kultuuri šokk, et ma ütleks kokkuvõttes, et ma õpin ka kesklähenes, mis on suhteliselt selline igav koht. Terve kesklähes on lihtsalt täis maisipõlde ja muud väga seal ei olegi, aga siiski inimesed, kellega ma olen kohtunud, on väga erinevate taustadega. Ja mida ma tähele olen pannud on see, et muidugi palju rohkem usklike on nende seas, kellega ma suhtlen võrreld sellega, kellega ma siin Eestis olen suhelnud. selles mõttes, et mu ringkond on Eestis siiski olnud osaliselt usklik ka, aga selles mõttes, et kõik nii-öelda klassivennad ja noh, koolikaaslased, kellega ma aega olen veetnud pikemat aega Eestis, et üldiselt nemad nii-öelda usklikud ei ole pigem agnostikud lihtsalt, nagu eestlaste puhul ikka, et noh, et midagi nagu usun, aga täpselt midagi ei tea, mida ma usun, et noh, mingisugune kõrgem, keegi seal kõrgem on midagi, midagi kontrollib, aga et ei tea, mis asi. Aga jah, USA's on see kuidagi, see usutähtsus on kuidagi palju kõrgemal seal. See mulle meeldib ka, sest et kui ma lähen kirikus, siis mul on kellegagi nagu koos minna ja mul on sõbrad, kes on samasuguse mõtteviisiga ja aga jah, et selline, noh, seal on Ameerikasse minnes ma täitsa sain aru, minu arust ma mõistan neid stereotüüpe, mis ameeriklaste kohta on tekkinud, ma mõistan neid täielikult. Et noh, et nii-öelda keskmine kaal on ikka tohutult palju suurem kui ülejäänud maailma riikides, et noh, et mida ma tähele on pannud, on see, et tervislik toit on jube kallis. Millegi pärast neile meeldib kõike praadida, noh, kõik nagu õlis friteeritult, et see on tõesti väga kurv vaadata ja noh, see, kui tohutult plastikpakendeid toodetakse ja kui vähe tegelikult sorteeritakse prügi, on tõesti väga, noh, on sõna otses mõttes masendav lihtsalt. Aga samas ma elan kesklähenes ka, et seal ei olegi sellist kultuurist rikkust eriti väga palju. Aga näiteks ma olen Philadelphia's käinud või ma olen teistes kohtades USA's käinud, kus on ka väga ilusaid kohti ja tõesti on näha, et sellist, noh, kultuurilist rikkust ongi ikka tohutult palju. Ja lihtsalt ma olen sellisesse huvitavasse kohta sattunud lihtsalt oma ülikooli valiku suhtes. Aga see, et ma seal USA's olen olnud, see on pannud mind väärtustama Eestit palju rohkem. Et kui ma nüüd tagasi koju tulin ja ma olen oma sõpradega kokku saanud ja olen kontsertil käinud. Eile käisin Jarek Kasar ja Vaiko Epliku kontsertil. No sellist paremat, ma ei tea, kas ma olen kunagi paremal kontsertil käinud. No tõesti see, tõesti kaks täiesti geniaalset inimest, et üleüldiselt lihtsalt see USA's olemine on pannud mind väärtustama Eesti kultuuri tohutult ja ma saan aru, miks ma tahan kindlasti tagasi Eestisse tulla, kui ma olen seal USA's ära käinud, et Eesti kultuuril on ikkagi selline tohutu väärtus, selline hindamatu väärtus, mida tegelikult ainult eestlased suudavadki väärtustada. Et me oleme väike riik, meil on väike keel, aga me oleme nii sügavad. Meie kultuuritegelased on lihtsalt tohutult arukad ja ägedad inimesed. See tõmbaki mind tagasi Eestisse. Ja noh, muidugi pere ja jah, ma ei oska öelda. Ma lihtsalt armastan Eestit väga. Ma tahan ikka tagasi tulla. Kui jumal lubab. Ma loodan, et lubab. Miks ei peaks?
Mis veel lisaks eelpool mainitule kultuurisokki USA's tekitas, kui sinna läksid?
Ja selline, seal on nii-öelda see võrdõiguslikkuse teema on palju aktuaalsem. Et noh, et arvestas seda, et noh, et Ameerikas on see rasside nii-öelda mitmekülksus on palju suurem ja ma arvan, et noh, et ma ei oskagi öelda, sa mõtlesin, et ma olen õppinud USA's olema palju tasakaalukam oma vaadete suhtes erinevate teemade osas, et mitte noh, seda, et ma oleks olnud radikaalne või mingis mõttes, aga lihtsalt mõtlen rohkem seda, et ma olen õppinud arvestama paljude teiste inimeste arvamusi erinevatel teemadel, sest tõesti, noh, seal on nii kirju rahvas koos, et mis on ka kohati huvitav, et noh, et ma saan kuulda, kust keegi teine on tulnud või milline nende kultuur on, et jah, selline kultuuriline erinevus on seal hästi kirju. Aga võt, üks asi, mis on hästi huvitav USA's, on see, et kui avatud kõik inimesed on, kui avatud suhtlejad nad on. Kui ma sinna alguses läksin, siis mina kui kinnine eestlane täitsa no, tõmbasin enda nii-öelda sellesse kilpkonna kilpi, no, nii-öelda keste sisse ja ei osanud väga inimestega suhelda. Aga nüüd noh, aasta möödudes ma olen ise õppinud olema palju avatum ja ma pidevalt püüan ennast nii-öelda oma mugavustsoonist välja tuua, et muutuda selliseks lihtsalt paremaks suhtlejaks üleüldiselt. See on kesklähenes üks asi, mis mulle tegelikult väga meeldib on see, et inimesed on kõik nii lahked ja nii abivalmid. Et see on aidanud mul ka seda Eestist Ameerikasse tulekult, selle muutsega on aidanud kohaneda. Võtta jah, et ma seda ei oleks, noh, ma nagu mõnes mõttes teadsin, et Ameerikas on väga avatud suhtled, aga ma ei oleks oodanud seda absoluutselt, et see oli kuidagi selline üllatusmoment. Et aga jah, see on väga huvitav ja tegelikult see on mind tohutult aidanud, ma vahepeal ise tunnen, et ma olen selline väga suur selline introvert. Mul tekib selline ärevus vahepeal, kui ma pean nii-öelda uute inimestega rääkima, aga see, et mind on nii-öelda sunnitud enda sellest kestast välja tulema, seal Ameerikas on tohutult sellele kaasa aidanud ja ma tunnen ennast üldiselt palju mugavamalt enesekindlamalt nüüd.
kes on sulle toeks elus Ameerikas?
No ikkagi niivõrd kaugel, kui minu perega ei oleks, siis ikkagi minu pere. Et ma olen õppinud väärtustama seda aega, mis mul perega nüüd on, kui ma olen USA's reaalselt noh, nii pikka aega, et iga pühapäev ikka me räägime ja mängin oma väikse aega koos arvutimänge, et hoida seda sidet. Ja. Aga USA's nii-öelda koha peal ma ütleks, et mu teivasüppetreener. Et ta on väga suureks eeskujuks mul lihtsalt sellepärast, et ta on niivõrd elutark ja ma ei võta teda ainult kui treenerid, vaid väga lähedas sõpra ka. Et minu arust sportlase jaoks ongi tohutult oluline see, et ta treener oleks ka lihtsalt tema sõber, mitte ainult professionaalne, nii-öelda formaalselt siis treener. Et mulle tohutult meeldib, milline tema on, vaade elule on ja ta on väga siiras inimene. Et temast on väga palju nii-öelda positiivset võtta, mida ma olen proovinud ka oma elus praktiseerida. Et noh, kas või see inimestega suhtlemine, et see, kuidas tema nii-öelda ennast väljendab, et mind see nagu väga köidab ja eks ma kohati olen proovinud teda matkida ka, mis on tegelikult aidanud ka, ma vaikselt tunnen, et ma kohati nii-öelda suhtluse poolest muutun temaks, mis see tegelikult absoluutselt ei häiri mind, sest et see ongi noh, üks asi, mida ma eeskujuks võtan temalt. Aga jah, ma ütleks, et mu treener ja muidugi mul on ka mõned väga lähedased sõbrad, et see aasta tulid sinna sama ülikooli veel kaks eestlast, kes on ka kergejõustiklased, et ma elan koos ühe nendega ja ma saan oma selle toakaaslasena selle eestlasega, ta nimi on Ken, saan temaga tohutult hästi läbi ja me oleme parimad sõbrad olnud juba väga pikka aega, et jah, et see aitab ka kohati sellele koduigatsusele kaasa, et noh, et ma saan temaga koos olla ja rääkida ja et jah, et ikkagi, mul on ikkagi väga palju nii-öelda tugiisikuid ja et see on tõesti väga tore, et ma tänan Jumalat ka selle eest, et ma ei ole jäänud üksi sinna. Et mul on inimesed, kellega koos rääkida ja kes aitavad mind ja mul, noh tõesti, kui mul on vaja abis, mul on kõik lihtsalt telefoni nii-öelda kõne kaugusel.
Kuulame veel muusikat.
Selle laulu teemaks on rahvasport. See ei ole võistlus, kus määrab koht. Kui sa trenni teed suure hantliga, võid ka rinna pista Gerd Kantriga. Kui tähtis pole võitja, sest võidab sport. Kui on starti minna soov, võta sisse õige poos. Kui saad sisse kiire hoo, siis sa jooksed ringi nagu hullu särgis, ei peata siin mingid reeglid või märgid. Iga ühe hinges on peidusport. Oled peidi priske või näos on karts. Kui sa trenni teed ikka hoolega, võid ka võidu joosta Erkin olega. Kui tähtis pole võitja, sest võidab spoor. Kui on liiga raskerind, hõõrub kanda jooksuking, ole tee peal kinni hing. Ja sa tead, et lõpp on kaugel, kuid jõud juba rauge, me ei jaksa sa minna, kuid rivaal kuklas hingab. Selle laulu teemaks on rahvasport.
Kalul on rohkem kui elu.
See ei ole võistlus, kus määrab koht. Kui sa treenid kindla eesmärgiga, jääb alla sulle Andrus Värnika. Kindel siht on silme ees, oled igal alal ikka võidumees. Kui tähtis pole võitja, sest võidab sport. Tähtis pole võitja, sest võidab sport.
Ja heia, ja heia, 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 ja heia, ja heia, ja heia, heia, heia.
Kas oleks võimalik saada paar kommentaari?
Te kuulete saadet Pusle. Stuudios on Laura Jõgar ja Erik Haamer. Räägime kristlasena spordi tegemisest.
Pusle.
Milline näeb välja üks sinu argipäev?
No, ütleme nii, et üldiselt mul loengud algavad 9 ajal hommikul, et ma tõusen rahulikult kell 8 üles ja see on natuke hommikust ja siis lähen loengusse. Loengud kestavad tegelikult suhteliselt vähe. See süsteem on natukene teine kui Eestis, et neile antakse rohkem nii-öelda kodutöid ja siis meil on sellised suuremad projektid, mida me peame ka veel sinna otsa tegema. Et loengud on suhteliselt lühikesed, et umbes niimoodi kella 1 ajal ma saan loengutest vabaks, siis ma käin sõn lõunat ja siis mingi kella 2 või 3 ajal ma lähen trenni. Trenn kestab tavaliselt mingisugune 3-4 tundi umbes. Tulen tagasi koju, sõn õhtust ja siis ma hakkan õppima. Ja siis, noh, jah, see ongi selline rutiin, et õhtul nagu õpin ja siis võib-olla veedan aega natuke sõpradega ja siis noh, nii palju kui niivõrd kui võrd aega jääb ja lähen tuttu. Et mulle sama selline rutiin meeldib, et kui ma joon sellisse rutiinis, mul on kuidagi tunne, et mu keha üle üldiselt on nii-öelda kontrolli all. Et ta tunnetab, et noh, et kõik on nagu stabiilne, et ta ei ole mingit üllatusi, mis lööksid mind rivist välja üleüldiselt. Noh, sportlase juures on hästi oluline see, et selline kehaline enesetunne oleks üleüldiselt hea, et noh, et sööd õigel ajal ja lähed magama samal ajal ja nii edasi. Et jää, noh, suhteliselt iga päev, aga samas, see on minu selline argipäev, kui ma olen nii-öelda treeningtsüklis, kui meil on võistlused, siis see on palju selline hektilise, ma ütleks, et me käime nädalavahetustel võistlemas, et siis noh, oleneb, kuhu me sõidame, et kas me jääme koju või noh, olenevalt sellest, kus meil võistlus paras jagu on. Et aga jah, et selline suhteliselt selline pidev rutiin ja oleks mul midagi huvitavat siia juurde tuua, mis minu igapäevases elus toimub, aga võib-olla ma lihtsalt ei oska seda huvitavaks teha, aga jah, see on suhteliselt selline lihtne, tavaline minu jaoks, et jah, võt.
Aga millised päevad on elukutselistel sportlastel, kui sa ei käiks ülikoolis, et nagu me enne rääkisime, et milline elu oleks siis?
Ma arvan, et kohati samasugune lihtsalt loenguid ei oleks, lihtsalt ei oleks ülikooli, et see lihtsalt jätaks palju rohkem vaba aega mu ellu. Aga see mõttes, et ma arvan, ma ikkagi ärkaks sama, võib-olla natuke hiljem, sest ma olen väga ei meeldi vara ära kata. Aga et ikkagi nii-öelda oleks selline kindel, noh, kestaks selline kindel rutiin, ma arvan, et trenn oleks ikkagi samal ajal. Lihtsalt mulle tegelikult väga meeldib see ka, et ma nii-öelda paralleelselt ülikoolis. See annab lihtsalt nii palju muid asju, millega tegeleda. Nüüd, kui ma oleks lihtsalt profisportlane, siis ma peaks pidevalt leidma võimalusi, kuidas sisustada oma aega, ma arvan. Et jah, et väga ei, ma arvan, kui ma oleks profisportlane, siis mu igapäeva elu väga ei muutuks, lihtsalt võib-olla oleks natukene igavam. Ja.
Kuidas sa taastud ja kust leiad uut jõud, kui oled spordist nii füüsiliselt või ka vaimselt väsinud parasjagu?
Jah, see on selline teema, mis on nii-öelda minu puhul olnud väga aktuaalne. Kui ma Eestis olen võistelnud, siis tavaliselt meil on talvine hooaeg ja siis on suvine hooaeg. Talvise ja suvise hooaja vahel on siis sügisettevalmistus kui ka kevadettevalmistus. Et see on selline võimalus puhata võistluste vahel. Aga USA's on see nii, et sa alustad jaanuarist ja paned augusti lõpuni põhimõtteliselt välja, nagu võistled. Ja see on tõesti, no nii füüsiliselt kui vaimselt kurnav, tohutult kurnav. Nii-öelda see vaimne kurnatus osaliselt ka vedas mind alt see suvi, kui ma suvel võistlesin Eestis ja aga õnneks mul on ülikoolis kõik sellised tugiisikud olemas selle jaoks, et nii vaimselt kui füüsiliselt taastuda. Ja ma arvan, et eks see ole raske, aga kui sa pikaajaliselt teed sporti, siis kipub juhtuma see, et sa lihtsalt kaldud. See võib tihti peale muutuda nii-öelda, sport võib muutuda tööks, mis ei tohiks tegelikult, sport ei tohiks tegelikult olla. Sa peaksid tegelikult tundma pidevalt sellest mõnu. Kui sa enam mõnu ei tunne sportis, siis noh, või sellest, mis sa teed, siis ei ole väga mõtet enam edasi sporti teha. Et ma paar aastat enne, kui ma USA-sse tulin, siis mul tekis selline tunne, et, noh, et igakord, kui ma rajal astusin, siis sellega kaasan selline närvilisus ja ebakindlus. Aga nüüd, kui ma USA-sse tulin ja uue treeneri all olen ja noh, see on sinna mõtlemisviis on täielikult tohutult muutunud, noh, täielikult. Et siis nüüd ma olen jälle õppinud tundma rõõmu spordist. Ja ma arvan, et see ongi see, mis mulle tegelikult pidevalt energiat ja motivatsiooni juurde annab, et suutlikus säilitada selline noh, üleldine rõõm ja terve selle hooaja jooksul ongi see, ma arvan, mis lõppkokkuvõttes mind edasi kannab, et kui, noh, kuni suveni endast maksimum anda.
Mis on sportlase elus sinu suurimad väljakutsed?
Ma arvan, et ma ei tea, vahepeal võib-olla mõned ütlevad, et, noh, et motivatsioon, trenni teha või okei, no tegelikult ma arvan, et see on väga sportlaselt ju oleneb. Võib-olla, et teevasüppi juures ongi just see hea, et kuna mul on nii palju asju, kus areneda, et siis mul ei hakkagi kunagi igav. Aga suurimad väljakutsed. Võib-olla kohati see keskendumisvõime hajub. Et kui ma olen oma mõttega, ma pean pidevalt vaimselt ennast nii-öelda vahetama. Kord ma pean olema nii-öelda täielikult keskendunud oma akadeemilisele tööle ja siis ma pean järgmisel hetkel ma pean kohe treenile keskenduma ainult. Et kohati selline vaimselt häälestumine, ümber häälestumine pidevalt, see tegelikult suhteliselt kurnab ka. Aga kui leida selline kesktee, ma mõtlekski rutiin lihtsalt, siis see kõik muutub lihtsalt lihtsamaks. Kohati on rutiinist raske kinni ka hoida. Et vahepeal sa lihtsalt väsid ära sellest. Aga siis peabki kohandama seda lihtsalt. Et leidma selle, mis sinu puhul just töötab. No, väljakutsete puhul. Vahepeal on see, et kui sa oled nii keskendunud oma isiklikule elule, siis lihtsalt lähedastega suhtlemine jääb natukene kesiseks, ma ütleks. See on selline asi, kus ma tunnen, et ma saaksin olla parem. Ma kipun vahepeal natuke liiga palju keskenduma oma isiklikule karjäärile, et peab ikkagi mõtlema nende peale, kes mulle pöialt hoiavad ja kelle pärast ma tegelikult olen nii kaugele jõudnud. Et, ja, et kunagi tohi unustada seda, kus sa pärit oled ja kes sind aidanud on nii kaugele.
Mis on sinu suurimad rõõmud sportlasena?
Ma arvan, et lihtsalt see nähes oma töö vilja. Või noh, nähes, et see, mille nimel sa nii rasket tööd teinud, kui sa näed lõpuks neid tulemusi, mida sa oled tahtnud, mida sa oled nii kaua oodanud, siis see on kuidagi selline, see on selline nii mõnus pingelangus, mis on ka kohati ohtlik tegelikult, sest sa võib tingida selle, et sul on nii suur pingelangus, et sa kaotad kuidagi sellise aktiivsuse või sellise särtsu, et sinna tunne, et noh, et su keha läheb sellisse nagu puhkeolekusse, aga sellele ei tohi lasta kergesti tekida, sest et noh, sa pead eriti nagu võistlusooaja jooksul, sa pead hoitma ennast ärkvel nii-öelda. Aga jah, ma arvangi, et kui sa millegi pärast palud või palvetad, ja just eriti, kui sul on olnud sellised palju tagasilööke, ja siis lõpus see kõik kulmineerub sellega, et sa saad selle ühe asja, mida sa oled nii väga oodanud, mille poole sa oled nii väga pürginud, siis see on kuidagi selline väga ülendav hetk, aga samas selline väga huvitav hetk, et noh, et sa mõtlesid, et sa analüüsid tervet oma teekonda, et miks midagi juhtus ja sa saadki aru, et ot, mul oli vaja seda tagasilööki, et jõuda siia. Ja siis sa jälle tänad Jumalad, et ta sulle selle ja läbi märku andis. Ma nii tahaks lihtsalt, et igakord, kui ma mingi tagasilöögi saan, siis ma saan kohe aru, et mille jaoks see vajalik on. Aga tihti peale sa saad sellest aru alles siis, kui sa oled jõudnud selle lõppeesmärgini. Et aga noh, eks see ka ole selline oma aspekt või asi, mis käib selle kõige juurde. Aga jah, ma arvan, et lihtsalt sellise raske töö tulemus on kõige rohkem see, mis mind noh, tõmbab selle spordi poole. Ja see käib, no see sama teema käib ka nii-öelda kõigi teist asjadega ka elus.
Milles veel lisaks palvetamisele väljendub spordis see, et sa oled kristlane või sinu sportlase elus?
No ma arvan, et see, et kui ma midagi saavutan, et siis ma ikkagi tänan Jumalat või noh, et see on ikkagi noh, Jumala tahe, et ma see teatud tulemuseni jõudsin, et noh, et see minu võidud ja ka kaotused on Jumala töö. Ma olen väga palju, ma olen muidugi tähele pannud seda, et kõigepealt ma pean ise ennast aitama, siis aitab mind Jumal. No et kui ma soovin midagi, et noh, näiteks ma ei tea, et mul trennis läheks hästi või et ja kui ma keskendun liiga palju sellele, et ma palvetan, et noh, et Jumal aitaks mind ja et Jumal teeks kogu selle töö ära, siis see ikkagi nii ei käi. Et ma olen tähele pannud, et Jumal on vaja näha, et sa ise ka reaalselt keskendud sellele ja paned oma noh, nii-öelda energiat selleks, et midagi saavutada. See ei ole lihtsalt see, et noh, ma palvetan nüüd ja naa ja küll ta tuleb. Et see on ikkagi Jumala ja minu enda koostöö. Et ma olen seda tähele pannud, et, noh, et kui ma jäängi loodma ainult Jumalale, siis mis tegelikult on iseenesest õige ka või noh, see mõttes, et sa peadki kõik oma nii-öelda usalduse Jumalasse panema. Aga ma arvan, et Jumal ei ole valmis sind aitama, kui sa ise ei näita sellist motivatsiooni välja või noh, sellist püüdlust. Et, ja ma arvangi, et kui sa panedki kõik usalduse selles mõttes ainult Jumalasse ja ise ei proovi ennast aidata, siis ta omakorda annab sulle selle tagasilöögi. Või see kogemus muud tagasilöögiks, kus sa peadki õppima ja saad aru, et noh, et tegelikult ma pean ise ka tööd tegema. Et Jumal ei saa seda kõike sinu eest ära teha. Et jah, ma arvangi, et see selline Jumalaga koostöö on see, mis mind teeb nii-öelda kristlaseks sportlasena.
Ja see ka kannab sind seal.
Just, jah, jah. Et mul on olnud väga raskeid hetki spordis, aga selline usk ise endasse, usk Jumalasse aitab mul edasi minna ja kokkuvõttes ka läbi lüüa oma raskustest.
Milliste võimalike saavutuste poole sa praegu pürgid?
Praegu hetkel kõigelt ma tahaks hüpata Eesti täiskasvunute siserekordi, mis on 5 meetri 65 sentimeetrit. Minu enda rekord on hetkel 5 meetri 61 sentimeetrit. Ma arvan, et see on täiesti reaalne eesmärk sellel sisehooajal. Ja laiemas pildis esialgu sooviks jõuda selle suvel toimuvatele täiskasvunute Euroopa meistrivõistlustele, mille kvalifikatsiooni normatiiv on 5 meetrit ja 75 sentimeetrit. Ma arvan, et noh, see on ka täiesti reaalne tulemus, mille poole pürgida, et noh, et kõige tähtsam on alati minu sportlase juures see, et sa jääksid muidugi terveks. Et igastused on väga kerged tulema. Et see on prioriteet. See on mul alati prioriteet. Aga et kui ma olen terve, siis ma arvan, et 5.75 on täiesti mõeldav. Ja selline kirstordil oleks siis jõuda täiskasvanud maailmameistrivõistlustele, mis on ka see suvi Oregonis USA's. Et selle normatiiv on 5 meetrit ja 80 sentimeetrit. Iseenesest nende kahe titlivõistluse normatiivide vahe ei olegi nii suur, aga jah, et 5.80 on selline läve punkt, et kus sellega tekib tavaline selline mingi mentaalne barjäär nagu kõikidel teevas hüppajatele, et noh, et see 5.80 on kuidagi selline, no kui selle ära hüppad, siis võt nüüd oled nagu tõesti nagu nüüd oled nagu tegija. Et aga eks näis, jah, need on minu sellist kolm põhieesmärki selleks suveks või selleks aastaks, jah.
Milliseid soovitusi oleks sul noortele, kes kaaluvad tippsportlaseks hakkamist?
Ma arvan, et hästi tähtis on olla kannatlik. Noorte puhul on tihti peale see, et tahetakse teha kõrgeid tulemusi hästi noorest east. Aga lõppkokkuvõttes on kõige tähtsam on see, et sa ei põleks varakult läbi, et sa oleksid võimalikult mitmekülgne. Näiteks, et kui sa oledki 10-aastane või noh, ma ei tea, 12-aastane, et sa ei teeks ainult teivasüpet, vaid sa teeksid erinevaid asju, ma ei tea. Teed kaugusüpet ja kõrgusüpet ja ma ei tea, mängid jalgpalli ja kossu, et noh, et selline mitmekülgsus on hästi oluline, see on selline, sa laod sellega endale füüsilist baasi alla, mis aitab tohutult hilisemas elus, hilisemas sportlaskarjääris, et kannatlikkus on hästi tähtis. Mul on tunne, et tänapäeva inimestel noh, arvestas seda, et me ei suuda enam tegelikult noh, ühele asjale pikema aja jooksul keskenduda, et nii-öelda see input, mis tänapäeval nii-öelda inimesi valdab, on lihtsalt tohutu, et inimesed ei ole suutelised enam keskenduma ühele kindlale asjale. Et tihti peal ongi see, et no, ma olen noorte puhul ka tähele pannud, no eks ma ise olen ka noor, mis mõttes, aga ütleme nii, et no, endast nooremate puhul ma olen tähele pannud seda, et kui tehakse mingit asja ja tekib selline arvamus, et tahet, ma ei olegi kohe mingisugune, ma ei tea, mingisugune parim või parimate hulgas, siis kiputakse kohe alla andma, loobuma. Et jah, ma arvan, siin kannatlikkus on kõige tähtsam ja eneseusk on sellised asjad, mis viivad tegelikult lõpuks sihile. Et jah, need on sellised kaks asja, millele tuleks mõelda.
Suur tänu sulle, Erik Haamer, saatesse tulemast.
Suur tänu, tõesti väga äge saade oli.
Ja kõrgeid hüppeid sulle.
aitäh, ma olen edas parima, just. Jumal aidaku mind.
Te kuulsite noorte saadet Pusle, stuudios olid Laura Jõgar ja Erik Haamer. Olge väga õnnistatud ja kui Jumal lubab, siis kuulmiseni. I paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime and bad mistakes. I've made a few. I've had my shouts and kicks in my face, but I've come through. And I need to go on. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end.
taken my vows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions, we are the champions, no time to lose us, yes, we are the champions of the world.
Pusle. Pusle. Tükk õiges kohas.